Yksi saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Yeah. Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Täna tahaksime kõneleda juhtimisest ja minu vestluskaaslaseks on Ergo Haar ja mina olen Tamara Tammekend. Juhtimine on üks väga huvitav teema ja mina olen hästi palju mõelnud selle üle. Olen lugenud ka vastavaid raamatuid ja ma arvan, et ka need inimesed, kes ei ole kristlased, aga juhivad teisi inimesi piibellike põhimõtete järgi, ma arvan, et need asjad töötavad. Sina, Ergo, oled puutunud kokku just nimelt nende küsimustega, et missugune on hea juht ja mis teeb teda heaks. Samamoodi juhtimine ei ole ju niimoodi, et me räägime ainult juhist. On olemas ka need, keda juhita. Kui me räägime näiteks koguduse kontekstis, siis mina olen vähemalt aru saanud ja nii nagu sulle ka ütlesin, et on kolm sellist märksõna. Kristlikus maailmas juhtimise puhul on olulised, on see, et mul on visioon, et ma juhin oma rahvast kogudust, keda iganes perekonda, mul on visioon. Teine asi, et ma jätan vaimuliku toitu. Ja kolmas on see kaitseteema, et kuidas karjane kaitseb oma lambaid, kuidas abikaasa kaitseb oma perekonda. Võib hästi palju juurde panna ka muid asju. Kõik see hoolimine, märkamine, korrigeerimine. Ütle mulle, Ergo, sa ei ole kogu aeg juht olnud, aga ma arvan, et Jumal on kindlasti kõnetanud juba ammu sel teemal sind või näiteks kas Veet Kõul on hästi palju rääkinud juhtimisest, meeste teenistuses ja välja annud ka raamatuid, nii et sa oled sellega juba eelnevalt kokku puutunud. Ütle mulle, Ergo, kas Veet Kõul pani sind mõtlema just nimelt nendel teemadel, mida me siin hakkame nüüd arutama?
Jaa, tere kõigile ja loomulikult Veet Kõul on hästi palju minu elus mõjutanud just seda sama juhtimise poolt. Juhtimine on väga lai teema. Mingit moodi iga inimene puutub kokku juhtimisega oma elus. Nii nagu me eelnevalt oleme ka siin arutanud, et inimene, kui ta isegi ei ole ametilt juht, ometi ta peab ju juhtima oma aega, näiteks peab juhtima oma finantse, kui ta on pereinimene, siis ta peab ju juhtima perekonda. Loomulikult, kui me räägime nüüd koguduse kontekstist või ettevõtlusest, muuseas lihtsalt ettevõttes olen ma olnud juba 25 aastat, et aeg on natuke kiiremini läinud, kui oleks tahtnud ja olen puutnud kokku ja täna on meil ka, siis ütleme minu hallata on cirka 60 inimest ja pluss veel 10 kond siis palgatööl, sest need 60 inimest on siis halduvõtjad. Nii et väikes sellist juhtimiskogemust on, aga mis puutub nüüd igasugusesse sellisesse õpetusse, mis käsitleb juhtimist, siis juhtimisest on tohutult palju igasuguseid raamatuid ja loomulikult nii palju kui on raamatuid, nii palju on ka mõtteid juhtimisest ja nii palju on ka siis selliseid strateegiaid juhtimisest, aga see, mis sa rääkisid ja mainisid need kolm asja, et need on sellised piibellik ja nende puhul kunagi ei eksi inimene, sest inimene, kes midagi on saavutanud, temalt küsitakse, et kuidas ta seda on saavutanud, siis inimene hakkab mõtlema, kui ta ei ole nagu konkreetselt seostanud oma selliseid juhi põhimõtteid, siis ta hakkab leiutama, et kuidas ta on saavutanud, aga inimene, kes on teadlikult juhtinud mingit organisatsiooni või oma peret näiteks või ise ennast, distsiplineerinud olles sportlane või igane, siis tal on kohe väga selged põhimõtted juhtimise kohta. Mis puudutab Veet Kõuli sellesse küsimusse, siis Veet Kõul oli üks esimesi mehi, kes pani nii-öelda näpu minu mehelikkuse peale, et missugune peaks olema üks tõeline mees. Mehelikkus, see tähendab ka tegelikult juhtimist. Näiteks mees, kes peab oma sõna. Mees, kes peab kellast kinni. Mees, kes on, nagu Veet Kõul ütles, et on enda vastu võib-olla karm, aga õrn teistega. Tihti maailm loob sellise pildi, nagu tõeline mees on nagu selline macho mees ja teeb kõva häält võib-olla ja on hästi resoluutne. Sa võid olla resoluutne, aga kui sul ei ole sellist põhimõtted, millele sa kindlaks jääd olles mees, et sa lased resoluutselt ühte suunda asja minna ja siis sama resoluutselt teisse suunda. Et alguses võib-olla lubad lapsel alkoholi tarbida, et noh, las proovib ja pärast ütled, et see on paha. Ja loomulikult, kui endal veel on isiklik eeskuju selline, mis siis laps ei saagi aru, et kas siis ta on paha või ei ole. Resoluutsus ilma põhimõtta tegelikult ei ole veel juhtimine.
Ma olen mõelnud ka selle üle, et kas mõni inimene sünnib ja ta on juht. Ta on kuidagi loodud juhiks. Tal on nagu mingisugused iseloomuomadused, kus ta nagu saab aru, et juhtimine tähendab ka vastutust. Juhtimine tähendab ka aus ise enda suhtes, et sa eelkõige vaatad, kuidas sa ise käitud, et inimesed juhinduvad sinu järgi. Aga ma siin ühes saates rääkisin ühe inimesega, tuli välja selline kujund nagu rong. Et on olemas rong, rongil on olemas vedur ja rongil on olemas vagunid. Rong ei ole rong siis, kui puudub vedur või rong ei ole ka siis rong, kui ei ole vaguneid. Nii et peab olema vedur ja peavad olema vagunid. Ja mõni inimene tahab olla vedur ja paraku ta ei ole seda. Ja mõni inimene tahab võib-olla olla vagun, aga tegelikult ta peaks olema vedur. Kui ära tunda seda, et sa oled juhi tüüpi inimene, lihtsalt sa oledki seda tüüpi inimene. Ükskõik kuhu sa satud, sa osutud juhiks, sest sul on teatud omadused olemas. Ma küsin su käest sellise küsimuse. Kas on võimalik ka niimoodi, et tundub, et inimene ei ole juhi tüüpi, aga ta kasvab kuidagi juhiks?
Absoluutselt.
Et temast tulevad lõpuks esile need omadused, mis on ühele heale juhile omased, eks ju, kõik see vastutustunne, kõik see, kuhu ta liigub, et inimesed tulevad tema järgi, et tal on mingi visioon olemas, et ta julgeb võtta positsiooni siis, kui on ebameeldivad olukorrad, et ta lahendab, eks ju, asju, ta ei mätsi kinni asju. See on teatud omadused, mis on väga-väga olulised ja et ta on aus. Mu arvates on need sellised väga tähtsad omadused juhi puhul.
Jumala sõna ütleb, et esimesed saavad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. See tähendab, saamine tähendab mingit protsessi. Juhtimises on neli erinevat sellist tüüpi juhte. No, näiteks ma juhin inimesi, sest minu ametikoht on juhi ametikoht ja minu positsioon on ja sellepärast inimesed on kohustatud järgima mind. Või siis inimesed näevad, et ma olen sellises ettevõttes töö, mis on prestiisikas ja nad tahavad ka selles ettevõttes tööd teha, olgugi, et me ei ole päris nagu alluvus ja ülemus suhtes, aga nad järgivad mind sellepärast, et see mõjutab nende sellist olekut selles ettevõttes. Või siis inimesed, kes on kuulnud, et ma olen midagi saavutanud ja minu nii-öelda isiksust tahavad nagu lähedal mul olla ja leiavad sellist kindlustunnet, et kui nüüd minevikus ma olen midagi saavutanud, et siis loodavad, et ma võin ka nüüd võimekas olla saavutada. Aga kõrgeim juhi tüüp, mida Maxwell on õpetanud, John Maxwell, on see, kui mina juhina teen midagi isiklikku oma alluvale. Näiteks, kas ta kaotas kellegi ja ma aitan selle kaotusvalust üle saada. Kuidas iganes, kas materiaalselt toetada siis matuseid või hingeliselt, et ta sai vabalt jagada ja võtsin teda kui sõber vastu või siis inimesel, kellel mingi muu tragöödia on või siis ei pea isegi tragöödia olema, vaid tal on mingi vajadus. Ja mina kui palgamaksja ei ole tegelikult kohustatud tema isikliku eluga tegelema, aga et tegelikult juht, kes on tõeline juht, peaks olema teenija. Me teame, loeme Jumala sõnast ka, et kuningad ja neid teeniti. Aga kui me vaatame Kristust, kes on kuningate kuningas, siis tema tuli, et kõiki teenida. Nii et kui see põhimõte, et jah, ma olen positsioonilt võib-olla juht määratud, aga ma olen hingelt teiste teenija, siis ma olen täiesti veendunud, et mul on rohkem järgijaid kui neid, kes on kohustatud minu positsioonile alluma.
Sa mainisid Maxwelli ja mina olen ka üritanud lugeda tema raamatuid. Mind väga huvitavad need teemad ja seal on hästi palju räägitud juhtimisest, aga mis on mulle jäänud nagu meelde kuidagi väga eriliselt, mida tema ka rõhutab, on aususe teema.
Ja
ta ütleb ka, et ka juht on inimene, kes võib eksida, ka juht on inimene, kes on ebatäiuslik. Aga need inimesed, kes on ennast allutanud, no kui me räägime näiteks ka koguduse kontekstis, et sinna tulevad ju inimesed, kes allutavad ennast sulle, sa ei maksa nendele palk, ma tulen ja ma tahan ennast allutada sellele juhile. Muidugi Jumal ise hoolitseb ka selle eest, et sa satuksid sinna, kus on sinu koht ja kes on sinu juht, ega need asjad ei ole lihtsalt ka niisama juhuslikult. Aga ta kirjutab väga kenasti seal, et kui sa eksid, siis inimesed üldreeglina ju kõik näevad seda.
Ja.
Aga kuidas sa nüüd lahendad selle probleemi, et see on nagu võtme küsimus, et kas sa nüüd julged öelda, teate, ma eksisin, andke andeks ja palun andeks, kas kellegi käest, Jumala käest, anda ka ise endale andeks ja minna edasi. Ja paljud kardavad seda teha, sest nad mõtlevad, et no, nende prestiis ja kõik kuidagi kannatavad selle all, et no, tema peab olema täiuslik. Aga tegelikult on vastupidi.
Absoluutselt. See on üks juhi tugevus, kus ta suudab oma vigu tunnistada enda alluvate ees. Ja mulle meeldis see, et sa tõid koguduse siia sisse, et need ei ole nagu palgatöölised, kes sõltuvad sinu palgast, mis sa maksad neile. Ma ei nüüd ei mäleta, kes autor oli, aga ütles, et kui sa tahad enda juhtimisoskust proovile panna, siis mine kuskile hea tegevusorganisatsiooni, kus on vabatahtlikud. Sest inimene, kes arvab, et ta on juht ja kui ta ei maksa palka inimestele ja teda siis ei järgita, siis tõenäoliselt ta ei ole juht. Aga inimene, kes isegi ei arva, et ta on juht, ja suudab vabatahtlike juhtida, kes võivad täna poole päeva pealt öelda, et siin ma rohkem kella ei löö ja lähen mujale, et mulle aitab, siis kui see inimene suudab vabatahtlikud tööle panna, siis tõenäoliselt on üks korralik juht ja hea juht.
Ja ma ei pea ütlema, et ma olen juhte, vaid mul on need omadused lihtsalt. Ja inimesed järgivad just mind kui isiksust nende omadustega, mitte seda tiitlit.
Täpselt nii, nagu ütleb jumalasõna Timotosele, et pane tähele ise ennast ja õpetust. Et kui sa seda teed, siis sa päästad ise enda ja need, kes sind kuulevad. Nii et kui juht tegeleb ise endaga, oma iseloomuga, järgib mingid põhimõtteid juhtimisest. Loomulikult me ei saa rääkida eeskujuks olemisest ilma moraalita või juhiks olemaks ilma standarditeta. Seal on teatud standardid, mida sa ka enne mainisid, et kui ma jälgin neid, siis inimesed ju näevad minu elu. Ja kui inimesed näevad minu elu, kas nad siis lepivad sellega ja tahavad ka samasugust elu ja järgivad mind selle pärast ja pääsevad ise ka siis paremasse positsiooni võibolla või inimestele ei meeldi see, mis ma teen ja hakkavad minust eemalduma ja kõrvale hoidma. Nii et Jumala sõna ütleb ka veel, et ometi mõistetakse tarkust õigeks tema tegudest. Nii et me võime nagu ka juhtidena hästi palju rääkida ja kui see ei lähe meie tegudega kokku, siis tegelikult inimesed ei ole rumalad ja nad annavad selle hinnangu ikkagi selle järgi, mis me teeme.
Ma olen viimasel ajal hästi palju kokku puutunud sellise teemaga. Võibolla mind lihtsalt ennast huvitab see teema ja kuna ma olen näinud neid tendentse, neid asju, siis see on kuidagi minu jaoks väga, väga selline huvitav teema. Et me räägime, väga palju räägime vaimuandidest. Vaimuandid, no me teame, sina tead, Ergo, ja mina tean ja kindlasti paljud kuulajad teavad, et vaimuandid on need, mida Jumal meile annab. Jumal annab mulle vaimuandi või vaimuande sulle. Võibolla ka see on vaimuand, et ma, mul ongi selline iseloom, selline, et ma saan ollagi juht näiteks, eks ju. See on Jumala poolt antud vaimuandid. Ja ma teenin nende andidega teisi inimesi. Need ei ole minu omad.
Just.
Aga milles on konflikt ja ka väga tihti tekib probleem, kus see vaimuandid ja vaimuvili, kui need kuidagi ei kattu oma vahel. Me räägime, kui võitud inimene ta on, et kuidas ta jutlustab ja kuidas ta kõik teeb seda, et tal on profeti and ja tal on see and ja teine ja kolmas ja neljas and. Aga tegelikult, kui sa vaatad reaalselt tema elu, sa vaatad seda, kuidas ta tegelikult elab, sa vaatad just nimelt seda vilja, seda karakterit. Või nii nagu sina ütlesid, et kui öelda selline nimi, mis siis selle nime taga siis nagu tegelikult on. Seal vahel võib olla väga suur kuristik, need ei kattu oma vahel. Ja inimesed on segaduses. Inimesed ei taha nagu mõista hukka, näiteks juhti, kuna ta on juht. Ja nad näevad neid vaimuande temas, et ta oskab võibolla seal jutlustada ja mida iganes ta kõike teeb. Aga nad ei ole rahul sellega, kuidas ta reaalselt elab.
Mulle meeldib seda, Maara, et sa selle punkti tõid esile ja see kattub ka sellega, et kas juht sünnib juhiks. Vaatame korra Timotose kirja teine peatükk ja teine salm ütleb niimoodi. Sa siis vahvaks mu poeg armus, mis on Kristuses Jeesuses. Ja nüüd ta ütleb sellele lause, mis hetkool on hästi palju meestel öelnud. Ja teine salm siis. Ja mis sa minult oled saanud paljute tunnistajate abil? See anna ustavate inimeste kätt, kes on osavad õpetama ka teisi. Ta rõhutab alati hetkool seda, et inimesel võivad olla tohutult head annid. Aga kui tal ei ole seda selgroogu ustavus me teame nüüd vaimuvili, vaid ta hüppab ühe koha peale, teise koha peale, siis ükski and, näiteks musikaalsus, keegi võib olla kuuleb paremini muusikat, tal on kuulmise selline andja ja täiuslik muusikaalne kuulmine ja nii edasi. Kui ta ei harjuta seda, siis ainult läheb raisku. Ja täpselt samuti on juhiga, sul võib olla juhi andja isegi kutsumis Jumala käest saada juhiks, aga kui sa ei ole ustav selles ega ei harjuta seda, siis sa raiskad selle anni ära. Seda me teame ka Jumala sõnast, kust oli nende talentide lugu, kus üks mattis lihtsalt oma anni ehk siis selle talendi maha ja pärast me teame, mis seal juhtus temaga. Nii et see mõte juhis on see, et jah, kõik me võime olla juhid. Ja mingit moelt, nagu me ütlesime ennem, et olemegi juhid, aga paremaks juhiks saavad need, kes tegelevad ise endaga. Enne kõike enda moraaliga, oma tõekspidamistega, enda distsipliini loomisega oma ellu, sest isegi see and, kui ta tuleb hetkel esile ja viib meid teatud positsiooni, siis see and ei saa mingil viisil meie iseloomu muuta. See and tuleb tavaliselt esile siis, kui sellel anni järgi on vajadus. Aga kui see vajadus selle anni järgi, siis tegelikult see and esile ei tule ja siis tuleb välja see, kes mina olen. Kui inimene, ütleme, kui ma tulen kell 8 kontorisse, meil on koosolek, juhtimisalane koosolek, siis loomulikult mul tuleb see and esile. Koosolek saab läbi, me oleme mingid, ütleme, punktid kirja pannud, jaganud välja igasugused eesmärgid ja ka kohustused ja nüüd, kui mina jään eraldi ja mina oma kohustust ei täida, oma eesmärki ei täida, siis kui ma järgmine kord kokku tulen, siis ma võin hästi ilusat juttu rääkida, see kõnelemisand ja juhiand tuleb välja, aga see, mis ma eraviisliselt tegemata olen jätnud, ka see tuleb.
Juhiga on ka selline asja, et juht peab tegelema probleemide lahendamisega.
Just.
Ma ükskord rääkisin oma pojaga, mul on mõlemad pojad ka juhid, ja siis ma küsisingi oma poja käest, et kuidas sul läheb. Ta ütles, et no, mis seal ikka läheb. Et ma olenki tööl selleks, et probleeme lahendada. Ja väga õige seda ütleski, et juht peab võtma selle vastutuse ja lahendama probleeme, isegi siis, kui need probleemid on ebamugavad. Tuleme nüüd koguduse juurde tagasi, me võtame nagu paralleelselt need asju. Ka koguduses on juhina, peab sul olema ilmselt tarkust ja ka meelevalda tegeleda asjadega, mis ei ole alati väga meeldivad.
Just.
Ja võib-olla pead sa Jumala abiga korrigeerima neid inimesi, keda Jumal on sulle annud. Sa oled ju tegelikult vastutav nende inimeste ees. Jumal on sulle need inimesed annud. Igasugune selline õpetamine, juhtimine, sellega kaasneb ka vastutus. Ma olen niimoodi asjast aru saanud.
Absoluutselt.
Ja vastutus just nimelt näiteks koguduses on vastutus nende inimeste eest.
Ja üks asi, mida meie oma meeskonnaga oleme nagu aru saanud, me küll ei ole koguduse juhid nüüd, aga on see, et kui meil ettevõtte on arenenud, ettevõtte on läinud vähe suuremaks, me mainisime, et meil on cirka 70 inimest, siis tegelikult me vastutame 70 pere eest. Me vastutame, kas see laps saab käia huviringides, me vastutame, kas see perekond tuleb omadega toime, tuleb välja. Meil ei ole nagu õigust vähem pingutada, et ettevõttel läheks hästi. See mõte on selles, et kui meie juhtidena ei pinguta, et ettevõtte läheb hästi, siis meie alluvad, kas nad pingutavad või ei pinguta, nad kaotavad varem või hiljem oma töö. Mis tähendab seda, et need inimesed kaotavad oma elatise ja see on meie vastutuses tegelikult. Ja samamoodi on ka koguduses, nagu sa ütlesid, et juht peab ehk siis karjaneda peab viima lambad siis nii-öelda heinamale, kus nad saavad kõhud täis, noh, vaimulikus mõttes, eks ole. Ja me teame, et vaim on ju kõige alus, et kui meil on ka vaimulikult heasti tarkus saadud, ütleme siis pastor on saanud jumalaga sõna, toit on värske ja see muudab meie elusid, siis see paistab ka füüsiliselt välja. Üks asi, mida ma usun, mis eristab sellist head juhti, ütleme siis võib-olla mitte nii heast juhist, on see otsustusvõime. Tihti me kuuleme väga palju juhtidena sellist inspireerivat sõnumit, aga meil on kas hirm või me ei julge otsustada, et me liigume selles suunas. Ja Jumala sõna räägib sellest, et tema annab meile otsustusvõime, et olles juhina, kui juht ei suuda nagu otsust teha, siis ta peaks paluma Jumala kest omale otsustusvõimet.
Thank you.
Jätkame oma saadet Elust enesest. Tänaseks vestluskaaslaseks on Ergo Haar ja mina olen Tamara Tammekend. Me räägime Ergoga juhtimisest. Ja see on väga lai teema, nii nagu siin Ergo ütles. Ja on erinevad tasandid, on erinevad valdkonnad. Aga kui me räägime nüüd näiteks üldse sellest, missugune on see toit, meil jäi natukene pooleli enne muusikapala, et kõigepealt sul peab olema visioon, kuhu sa juhid oma koguduse. Ei ole lihtsalt nii sama, et me tuleme kokku ja meil on mingi klubiline, nagu öeldakse, tegevus ja üritus. Kogudus ei ole klubi.
Nii on.
Kogudusel peab olema visioon, kuhu ma lähen karjasena ja kuhu tulevad siis lambad, kes järgivad mind. Jumal on teinud need asjad meile väga lihtsaks, Jeesus kui karjane. Teine asja on toit. Ma tegin siin ühe saate, kus me rääkisime just nimelt toidust. Et see toit peab olema mitmekülgne. No nii nagu tavaline toit, nii nagu ma ütlesingi siin saates, et me räägime hästi palju sellest. Tänapäeval on see toitumine eriti kõik need, mis on kasulik ja mis ei ole kasulik. Ja noh, elementaarne asja on see, et valgud, mineraalid ja vitamiinid ja kõik muud asjad, mida organism vajab ja seda on päris palju. Selleks, et üldse püsida ja eksisteerida. Ja ka kristlastena, no me peame hoolitsema oma tervise eest. See on ka selge. Sest sinu keha on pühavaimu tempel ja kui sa joolitse selle ees, siis no ei ole midagi teha. Ei ole see eriti produktiivne. Nii, aga tulles nüüd selle toidu juurde tagasi, siis ma olen nagu mõelnud, et ka koguduses peaks see toit olema mitmekülgne. Me ei saa rääkida ainult väga meeldivatel teemadel.
Absoluutselt.
Me ei saa kogu aeg süüa ainult keekse ja rosina saia. See muutub ka läägeks. Mõnikord on vaja ka, nagu ma ütlesin siin, heeringat või liha või mida iganes, eks ju. Me võib-olla räägime inimestele nendel teemadel, mis nendele meeldib kuulata, aga võib-olla me jätame rääkimata nendel teemadel, mis võib-olla aitaksid neid puht praktiliselt selle eluga hakkama saada, mis võib-olla Jumala sõna läbi püha vaimu näitab neile neid kitsaskohti, kus nad peaksid läbi tulema.
Ja. Ütleme niimoodi, et ükski juht ei saa juhtida teisi, kui ta ise ei ole juhitav. Samamoodi ka pastor, kui ta ei ole Jumala poolt juhitav, siis ta ei saa ka kedagi kuskil juhtida. Kui me räägime toitumisest, siis Jumala sõna räägib selgelt, et on selline piim, täis piim, need, kes on vast sündinud. Ja see on ka loomulik, et kui beebi sünnib, et sa ei hakka talle tahket toitu kurgust sisse ajama. Aga siis ta ütleb ka heebrea kirjas, et on täisealiste toit. Ja ta ütleb niimoodi, et aga täisealiste on siis heebrea kiri 5.14, aga täisealiste jaoks on tahkeroov. Nende jaoks, kelle te meeled, vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Vilumus sõna tähendab seda, et sa teed mõnda asja palju kordi. Ja kui me mõtleme selle peale, milleks kogudus on maa peale loodud, siis see eesmärk, miks üldse kogudus on see, et ilmutada Jeesust Kristust. Ja kui nüüd koguduse juht jääb nagu koguduse sisse ja koguduse keskseks, siis mis ta teeb, ta annab oma täiskasvanute lammastele ikka seda piima riistimisest ja Kristuse üles tõusmisest ja nii edasi ja nii edasi, aga kogudus ei saa täisealseks siis, kui ta ei sirutu maailma. Kus ta saab selle vilumuse, kus tullakse ja sõimataksegi ja kus naeruvääristatakse kogudust ja kui Jumala sõna ütleb, et kui meie nagu häbeneme maailma eest Jeesus Kristust, siis tema, meie issand, häbeneb meid inglit ja isa ees. Nii et kogudus ei kasva, kui ta ei saa tahket roogu, kui ta ei lähe maailma, kui ta ei ilmuta Kristust ja ei täida oma funksiooni, siis ta jääbki lapse kingadesse.
No minu jaoks on selle toidu teema kokkuvõtlikult see, et kas ma elan seda praktilist kristlust?
Just.
Minu jaoks kristlus on praktiline. Ma võin käia pühapäeval koguduses, lähen sinna kohale, kuulan kogu aeg kõike neid samu asju ja mõne jutlus on parem ja teine on halvem ja võib-olla isegi on võimalus, et jõuab mulle kuidagi nagu midagi kohale või Jumala pühavaim näitab mulle, aga kui ma reaalselt ei hakka seda oma ellu rakendama, kui ma ei hakka seda kõike praktiseerima, mida mulle antakse, siis mu elus ei toimu mitte midagi. Ja inimene võib käiagi kirikus, ma ei tea kui kaua, 20-30 aastat, aga reaalselt ei ole seal mitte midagi muutunud. Lihtsalt ja. Ainult see, et ta tuleb kohale pühapäeval. Aga see ei tee meil minust väga suur vahe. Näiteks ma vaatasin ühte saadet, kus räägiti kristlusest ja räägiti jüngerlusest. Ja seal väga eredalt toodi vahe just nimelt see jüngerlus.
Ja.
Ma võin öelda, et ma olen kristlane. Võib-olla lähengi ka taevasse, kuna kunagi lugesin selle palve, aga mu elus ei ole mitte midagi praktiliselt muutunud. Ma ei ole muutunud, minu karakter ei ole muutunud. Ma lähen ära ju siit oma karakteriga. Mul ei ole mitte midagi muud siit kaasa võtta. Karakter ja ka need teod, mida ma olen teinud. Kui ma lihtsalt vaevalt pääsen kuidagi ja ma elan seda elu siin lihtsalt niisama, eksisteerin, vaatan, kuidas saan hakkama, aga ma ei ela seda niisugust heas mõttes niisugust võidukat praktilist kristlust. Aga seal ei ole näha mingit arengut, seal ei ole näha mingit progressi, seal ei ole näha mingit muutust. Kui ma olen ikka samasugune, kes ma olin 10-20 aastat tagasi, mitte midagi ei ole nagu sisuliselt minust nagu muutunud, siis on nagu midagi mulle tundub valest.
No, see on kurb lihtsalt.
See on kurb, jah. Ja. Sest ma olen aja lihtsalt ära raisanud.
Kui me räägime jüngerlusest või kui me räägime Kristuse ihust, me teame Kristuse ihu, ehk siis on kogudus, on Jeesuse Kristuse ihu. Jumal kirjutab Johannes evangeeliumis, et kõigepealt oli sõna ja sõna tuli siis meie juurde, sõna sai lihaks. Nii et see, mis meil koguduses räägitakse, see peab saama lihaks, sest maailma inimesed ei näe Jumalat muud moodi, kui nad näevad kogudust.
Ja no nii nagu Jeesust nähti.
Absoluutselt. Sõna sai lihaks ja nägid inimesed Jeesust. Et kui see jutlus ei lange heale pinnasele ega juurdu seal ega kasva ega anna vilja, mida maailm näeb, siis ei ole ka Jumalat näha. Nii et see on koguduse vastutus ilmutada Jumalat, ilmutada Jeesust, sest Jumalal ei ole teist plaani. Tal ei ole mingisugust teist viisi endast ilmutada maailmale. Tema ütleb, et kogudus peab olema sool ja valgus siin maa peal. Ja nüüd, kui me räägime jüngerlusest, siis kogudus koosneb ju inimestest, ehk siis meist. Ja kui meie ei võta vastutustega juhi oma elu Kristuse jälgedes ja kui meie peale vaatavad maailma inimesed ja ei tunne ära Jeesust, nii nagu näiteks Peetrusele öeldi, et nad on koos selle Jeesuse Kristuse, selle naatsaretlasega koos olnud. Kust nad nägid seda? Võõrad inimesed, nad nägid Jeesust nende eludes. Ja kui meie igapäevases elus ei näe inimesed, kes ei tunne Jeesust, ei näe mingit erinevust meist, siis tegelikult kogudus raiskab aega ja on vastutust tundetu ja ei ole oma funksiooni täitud, milleks Jumal on tegelikult koguduse maa peal asetanud.
Kas sul on Ergo ka mõnikord selline tunne, et see toit võib olla väga ühekülgne või isegi võid öelda, et see on nagu mingi lur? Kuidas saaks siis süüa? No eriti veel nendel inimestel, kellel on vaja välja anda. Sa ei saa anda välja seda, mida sul ei ole. Nii, järelikult pead sa saama seda sööki, sa pead seda toitu saama. Ja see on sinu asi, kus sa selle toidu saad. Mina olen vähemalt asjadest niimoodi aru saanud. Muidugi üks asi on see, et ma loen piiblit, teine asi on see, et ma olen Jumalaga osaduses, kolmas asi on see, et ma käin koguduses ja on veel teisigi asju, need erinevaid asju, kus sa võid seda sööki saada. Julgen sulle tunnistada, et ma teen seda väga teadlikult. Sellepärast, et mul lihtsalt ei ole mitte midagi anda, kui ma ise seda ei saa.
Absoluutselt õige. Jumala sõna ütleb, et vaimu annid on Jumala poolt antud selleks, et kogudust üles ehitada, ehk siis pühi inimesi täisealseks või täiuslikuks üles ehitada. Jumal on nii targasti loonud oma koguduse, et me ei sõltu ühest inimesest, vaid me sõltume kõigist teineteistest. Pastor sõltub kõigist oma karjast ja kari sõltub lammastest ja ka pastorist. Kui me räägime toidust, siis see ongi meie vastutus, et me oleksime sellised näljased, sest ega ei rahuldata neid, kellel on kõhtäis, ütleb Jumala sõna, vaid rahuldatakse need, kes on näljased või jänused. Nii et juba see suhtumine, kuidas ma kogudusse lähen, et kas ma ootan põnevusega, et mis nüüd Jumalal öelda. Kas pole hämmastav see, et me kõik ju koguduses kuulame ühte ja sama jutlust, käime ühes samas koguduses, on ju, aga elud on nagu erinevad. üks, kes võtab õpetust, üks, kes usub Jumala sõnasse ja rakendab oma ellu ja tema elu muutub ja teine, kes käib võibolla veel palju parematel teenistustel, kuskil mujalt saab nagu lisa käib, aga ei lase sellel sõnal endasse sisse ja juurduma ja kasvama ja tema elu ei muutu. Meie pastor on väga kuldse lause olnud, mis mulle väga meeldib. Ütleb niimoodi, et see, kui sa lähed kanalasse ja istud kana õrre peale, ei tee sinust veel kana. Ja samamoodi, kui ma käin koguduses ja kuulan neid jutlusi, ei tee minust veel kristlast.
No sama näide olen mina toonud jälle autoga. See, et sa oled ilus auto ja võibolla sa kogu aeg vaatad, et ta läigiks ja pohastad teda ja silud ja imetled ja kõik. Ja, aga autokoht ei ole garaaž. Autokoht on tänaval.
Just.
Nii, aga tänavale minna on mõnikord väga ohtlik. Selle mõttes, et sina võid ju täita liikluseeskirju, sina võid ju vaadata ja jälgida, millise kiirusega sõita. Aga paraku on teised sinu ümber. Et see on, mingil määral on see natukene ka... Käite arvamatu ja natukene isegi võibolla ohtlik, aga sa oled auto ainult sel juhul, kui sa liigud ja täpselt sama on kristlasega. See, et sa seda kõike saad ja see, et sa lähed välja ja hakkad seda praktiseerima, ei tähenda seda, et alati lähevad asjad nii, nagu sa arvad, et peaksid minema.
Tavaliselt ei lähegi nad niimoodi.
No tavaliselt ei lähegi, just. Aga sa ei kasva mitte kunagi, kui sa ei julge välja astuda.
Absoluutselt.
Sa ei kasva mitte kunagi, kui sa ei hakka midagi niisugust tegema, mida Jumal läbi oma sõna, läbi püha vaimu sulle ütleb.
Just.
Ja nüüd ongi niimoodi, et kas sa siis nüüd oled julge, kas sa julged välja astuda, teha need esimesed sammud, kas sa käid koos oma Jumalaga, usaldad teda, ainult nii on võimalik kasvada. Ja muidugi väga, väga lihtne kindlasti ja väga tore on allutada ennast, ma mõtlen, et juhile, keda sa mingil määral imetled või nagu jälle Maxwell ütleb, et üldised need inimesed, kes on ise juhi tüüpi inimesed, kes on sellised tugevad ja nad on võibolla väga head juhid, neil on väga raske allutada ennast juhile, kes oma, nagu öeldakse, kvaliteedit on kehvem. Kui me räägime nüüd jälle koguduse kontekstis, siis sa pead aru saama, et see valdkond, mida sulle ei ole antud, ei ole vastutav sina selle eest.
Kui see ei ole sinu valdkond, sul ei ole võidmistki seda teha. Su Jumala vaim ei vaevu nii-öelda imet tegema siis või kuidagi seda asja tegema nii, nagu Jumal tahab, sest Jumala vaim teeb Jumala tahtmist.
Ja vaata, nüüd ongi, et see, et sa pead ära tundma ka oma kutsumusene. Vaata, see on kõige tähtsam asi. Sa pead tegema seda asja, mida Jumal sulle ütleb või kui Jumal avab sulle ukse, sa lähed sinna sisse ja hakkad tegema neid asju. Sa ei saa ise minna ega ennast ise upitada ega ise midagi hakata tegema suureks juhiks. Eks? Mul on ka näiteks öeldud, et ole vaata Tamara, et sa oled nii kaua kristlane olnud ja oled õppinud teoloogiat ja sul on ka praktika ja nii edasi elukogemused, et miks sina ei tee endale kogudust? Võiksid ju teha.
No see ei ole sinu kutsumine.
Absoluutselt, ja, ei olegi.
Sama on mulle öeldud ja samamoodi ma olen vastanud inimestele, et ma ei suuda kanda kogudust, sest füüsiliselt oma jõuga ma seda kanda ei suuda ja kui Jumal pole mind selleks kutsunud ja mul appi ei tule, siis ma kindlasti kukun läbi.
Täpselt nii ongi, et sa ei saa teha seda, milleks sind ei ole kutsutud, kuigi sa võib olla teoreetiliselt võid vaadata ühteist ja kolmandateks. Ju. Aga nüüd tuleme nüüd selle teise poole juurde. Me oleme rääkinud siin juhtidest ja juhtimisest ja vastutusest, aga nüüd on need, kes siis keda juhitakse. Eks ju.
Ja.
On kogudus. Ja nagu sa korra siin veel mainisid, et väga oluline on see meelsus. Teine asja on aru saamine sellest, et see ei ole see valdkond. See ei ole see valdkond, mida Jumal on sulle annud. See on kellegi teise valdkond.
Just.
Kolmas asja on see, et kui sa lähed sinna kogudusse, siis sa võiksid oma anniga teenida teisi, kui seal on võimalik midagi niisugust teha. Ja see nõnda nimetatud, see südame hoiak on ka väga oluline, et kui sa oled väga kriitiline ja näed ainult kogu aeg ainult puudusi, siis tood sa ju kaasa midagi, mis ei ole õige ja hea.
Ja, no ütleme niimoodi, et vanasõna ütleb niimoodi, et kui sa näed viga laita, seal tule ja aita. ja loomulikult me näeme erinevaid asju ja võib-olla meil on erinevad kogemused meie elus ja võib-olla tõesti, et mõni valdkond koguduses ei peaks olema nii, meil on võib-olla teisest kogudusest tulnud teine selline arusaam asjast ja võib-olla ka palju paremad tulemused ja nii edasi, aga ennem, kui ma lähen nii-öelda ehk siis kui ma lähen teise kogudusse, kas siis Jumal on kutsunud mind või vahetasin elukohta või abiellusin, naine tavaliselt läheb mehe kogudusse, on kohe asju korraldama, pean ma mõistma, mis seal toimub. Nii nagu ennem sai mainitud, et ükski juht ei saa juhtida kedagi, kui ta ise pole juhitav. Isegi Jeesus Kristus ütles, et ta ei tee midagi, mida ta poleks näinud isa ees tegevat, ega ei räägi midagi, mida isa ei oleks talle öelnud või rääkinud. See mõte on selles, et mõningad inimesed kuidagi nagu hooplevad sellega, et Jumal ütles, Jumal ütles, Jumal ütles. Et kogu aeg me kuuleme seda, et ma kuulsin Jumalalt, et asjad peavad nii ja nii käima. Ma olen koguduses olnud kohanäitaja, korrapidaja ja mõni inimene on öelnud, et näed, et Jumal ütles, et see, mis pastor räägib, ei ole päris õige, on ju. Või näed, et pastor segab Jumala püha vaimu liikumist, on ju. Minu kohustus oli see asi nii-öelda elimineerida, et see jõuaks rikkuda koguduse korda, sest see on minu vastutus. Palusin inimesel oodata ja siis viia siis ta pärast pastori juurde ja rääkida, mis Jumal talle rääkis. Ma võin anda oma hinnangu teades, et see ei ole õige, et kurat on see, kes tahab segadust tekita. Olgugi, et ma ei ole nagu juht, koguduse juht. Ometi olles koguduse liige, ma pean nagu toetama oma juhti. Ja toetama nii-öelda juhtides neid inimesi, kes on kaas lambad siis, ütleme sõna otseses mõttes, nagu meid Kristus nimetab lammastega, õnneks mitte sikkudeks. Seal on nüüd see juhtimise pool, et kas see teema, millest me räägime, kas see külvab segadust, kas see külvab lahkeli, kas see külvab mõistmatust või kui see inimene on midagi Jumala käest saanud, et sa koged seda, jah, et see on armastusest, et see vaimu vili tahab esile tulla, meil seda koguduses ei ole ja siis seda tehakse eraviisiliselt oma juhiga väiksemas sellises ringkonnas koos, mitte ei minda koguduse ette ja ei hakata segadust külvama.
Me võime ju vaadata teisi inimesi ükskõik, mida nad ka ei tee. Eriti veel siis, kui sul ei ole endal kogemusi, siis võid sa olla väga kriitiline. Sa võid olla kriitiline näiteks võibolla raadiosuhtes või nende inimeste suhtes, kes siin räägivad, aga võibolla sa ei ole ise mitte kunagi siin mitte midagi teinud ega rääkinud. Me peaksime väga vaatama seda, et see kriitika oleks konstruktiivne selles mõttes.
Ja.
Mitte niimoodi, et lihtsalt lahmiv, haiget tegev ja mitte midagi piibellikult ka põhjendamatu selles mõttes. Aga kui me üldse midagi ei räägi ausalt või meil ei ole ka mingisuguseid arusaamu või põhimõtteid ja me julge seda ka välja öelda, see ka ei ole õige. Sa pead julgema välja öelda ausalt neid asju, mida sa tegelikult mõtled.
Ja õigel ajal, õiges kohas, õiges kontekstis.
Just nimelt. Mitte lihtsalt nii sama, et lähed ja räägid kusagilt väljaspool, aga tegelikult peaksid seda rääkima võib-olla seespool.
Just.
Ja ka inimeste puhul niimoodi. Kui sul midagi öelda, siis ütle inimesele otse, mida tal oleks vaja öelda, kui Jumala vaim lihtsalt ütleb sulle seda. Nii et kui me nüüd hakkame seda saadet siin Ergo kokku võtma, hästi huvitav teema, ma ütlen seda ikka ja jälle. Ja kui me jälgime üldse riigijuhtimist ja noh, me oleme ka näiteks, noh, vaatad näiteks riigijuhtimist, kus oled koalitsioonis, juhid riiki, siis on see kindlasti väga raske kõigile meelepärane olla. Võib-olla opositsioonis on lihtne olla, eks ju. Kritiseerin, ei ole sellega rahul, teise, kolmanda ja neljandaga, kui ma satun ise samasse olukorda, siis ei ole need asjad väga lihtsad.
Ja seda me juba nägime.
Seda me juba oleme näinud, eks ju. Ja täpselt samad asjad kehtivad ka üleüldse igal pool. Sa ei ole selles olukorras ja sa ei tea, kuidas asjad tegelikult on.
Üks mõte juhtimisest on see, et tihti kui kõrvalt vaadatakse juhte ja antakse hinnang nii-öelda selle valmis toidu eest, et noh, karbonaad, liha on liiga vintske, võib-olla kartul pole hästi keenud, aga keegi ei näe seda köögipoolt, kuidas see praad nagu meil lauale jõudis. Seal võib ollagi mingi viga. Võib-olla tõesti ei tehtud täiuslikult asja, aga see mõte on selles, et kui me ise ei ole ühtegi praadi teinud ja anname hinnanguid, mida me oleme healt kokalt saanud või halvalt kokalt saanud, siis tegelikult me külvame segadust, külvame kohtumõistmist, hukkamõistmist ja seda. Aga selle asemel pakkuda ennast appi, et see praat saaks heaks, pakkuda endast juhtidele appi, saama aru, kuidas see protsess käib ja sellega saada omale juhtimiskogemusi on palju suurem väärtus kui lihtsalt kritiseerida.
Ja üks asja on veel, mis ma praegu tulin nagu meelde. Mina olen kasvanud pastor Mart Metsala koguduses ja tema on minu vaimulik isa selles mõttes. Mina olen kasvanud ikkagi tema käe all ja need põhimõtted ja arusaamad üldreeglina ma olen omaks võtnud. Ma olen nagu mõelnud selle peale, et väga paljud inimesed käivad kogu aeg restoranis. Nad saavad kogu aeg head toitu ja nad on ära harjunud sellega, et see on hea restorani toit. Nad on rahulolematud, nendele nagu öeldakse, tehakse puust ette ja värvitakse punaseks, nad ei rakenda seda ellu ja nad ikka lähevad restorani ja ikka lähevad restorani. Ja just nimelt see tänamatus on üks selline komponent, mis on meie puhul, inimeste puhul tihti tuleb esile, et me näeme seda, mida meil ei ole. Aga me ei näe seda, mis meil on. Igas eluvaldkond. Me kogu aega nüüd otsime seda, mida meil ei ole. Ja. Kogu aeg kritiseerime seda, mida meil ei ole. Aga me ei ole tänulikud nende asjadest, mis meil on olemas. Ja me harjume ära heade asjadega paraku. Mis siis me ütleme nüüd lõpetuseks? Meil on jäänud siin natukene veel aega, mõni minute. Mida sa ütled juhtimise kohta? Mis oleks see niisugune kokkuvõtlik lause?
No mina isiklikult usun, et me kõik nii või naa juhime. Kas paremini või halvemini nii, nagu me alustuses ütlesime, et me peame juhtima oma aega, me peame juhtima oma finantse, me peame juhtima oma peresid, oma töökohal ja nii edasi. Meil kõigil on võimalus saata alati paremateks juhtideks, kui me täna oleme. Nagu spordis on, et mida rohkem me treenime, mida rohkem me väljakutseid vastu võtame, mida rohkem me probleeme lahendame, seda paremaks saame meie ise. Ja kui võib juhtuda, et me millestki ebaõnnestume, ei saa hakkama või hindame ennast üle, sellepärast ei maksa muretseda ja ka kuidagi nagu tunda ennast süüdi, sest see kogemus on hindamatu, mis me saame sellest ka läbi kukkumisest. Isegi hetkool on õpetanud, et läbi kukkumine see on edu üsk, läbi kukkumine see on hüppelaud edusse. Kui me piisavalt palju tegeleme oma läbikukkumistega, siis ühelt maalt me jõuame eduni.
No selliste toredate sõnadega lõpetame tänase saate ja suur tänu sulle, Ergo, et sa tulid Pärnust ja Ergo Haar on Pärnu nelipühikoguduse liige ja tema pastor on Janno Peensalu. Mina olen Tamara Tammekend. Täna rääkisime juhtimisest ja see on selline põnev ja huvitav teema, nii et uurige ja vaadake, kus te saate ka veel materjali selle kohta.
You are my right. trying.